Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Der er sket det fantastiske, at vi kan lave et helt program baseret på lytterhenvendelser.
Er det altså, dejligt?
Men, og vi behøver ikke mere end to lyttere. Den ene er Annette Grønning, som er her i studiet, forsker fra Odense Universitet. Jeg skal nok præsentere dig.
Syddansk Universitet.
Ja, der kan man bare se, ikke? Syddansk Universitet, ikke?
Det er der nede af.
Men det ligger over ved Odense. Og du har henvendt dig, og vi skal simpelthen tale om sociale medier i skole og fritid med dig, som du har skrevet en bog om sammen med en, der hedder Lotte Nybo. Nu kaster jeg mig ud det alligevel, ikke? Men det var sådan den ene gæst, og så har vi en på telefonen, der hedder Mette Møller Nielsen. Hun er lærer, hun er også henvendt sig. Og det handler alt sammen om det, vi talte om sidste gang.
Ja, den dumme digitalisering.
Ja.
Der har faktisk også været en debat inde på Facebook. Vi havde to forskere i studiet, Jesper Balslev, som er...
Nej, siger.
Ja, men som er sådan en meta-policy-forsker, som kigger på digitaliseringen sådan fra et lidt større perspektiv og siger, at den i hvert fald ikke har virket endnu. Mm. Og så havde vi Stine Liv på telefon, som er den førende medieforsker inden for børn og sociale medier, tror jeg godt, man kan sige.
Ja, det kan man nok godt sige. Hun er i hvert fald en af dem.
Og hun siger jo, det er kommet for at blive, og vi skal få det bedste ud af den digitale udvikling, og det går da rimelig godt også. Der er nogle steder, det kunne gå bedre, men det går også godt. Og der har været noget diskussion også på Facebook, afstedkommet af denne her debat, som vi startede op sidst, og den er går i mange retninger. Det er jo mest af alt er det noget med, at det er en meget svær debat, og kunne man blive lidt mere konkret?
Ja.
Og kunne man måske også blive lidt mere konkret på, hvad er det egentlig, der foregår ude i skolerne. Og det er jo det, vi så prøver på at gøre i dag.
Ja, det får man svar på. Altså lige om 10 minutter, så har vi en lærer med, som kan fortælle lidt om, hvordan det føles som lærer, når det hele skal digitaliseres. Mm. Og der er masser af planer og registrering og mål og hvad ved jeg i det. Og det er både godt og ondt. Ikke? Det emnet er jo på den måde stadigvæk den dumme digitalisering. Det kan være, vi bare skal kalde det digitalisering for digitaliseringens skyld. Eller det her med, at hvordan sikrer vi en god digitalisering.
Eller en klog digitalisering, ja, som vi sagde sidst, ikke?
Det er sådan en tank camp, hvad hedder det? Jeg vil lige sige, det er fordi på engelsk.
Det er et tankskib, eller hvad?
Ja, det var det. Jeg vil sige en kampvogn, der kører hen over os. Mm. Og her er det godt at blive helt konkret. Og så endnu en gang velkommen til dig, Annette Grønning, som er altså fra Syddansk Universitet. Skrevet bogen Sociale Medier i Skole og Fritid sammen med Lotte Nybro. Og hun er her så ikke, fordi hun arbejder et andet sted i dag. Men du skrev den bog her for et par år siden.
Den udkom i 2015, ja.
Ja. Mm. Og vi skal helt ned i noget, som faktisk jo passer med programmets titel, Forældreintra. Fordi Forældreintra har I jo i særdeleshed kigget på i den her bog. Altså, det er ikke sådan, at du har sat dig ind i hele digitaliseringen af folkeskolen, men mere, hvordan kommunikerer vi, ikke sandt?
Jo, det er rigtigt.
Du ved, det her med digitale strategier, har jeg hørt dig, eller læst dig udtale, det er nemt at lave, men svært at efterleve. Mm. Så hvad er det, altså hvis man lige sådan starter helt op i helikopterperspektiv, at skolerne sådan, de har fået pålagt sig en digital strategi. Ingen ved rigtig hvorfor og hvorfra. Det kan vi komme ind på senere. Mm. Det skete bare. Men så er det nogle gange svært for dem simpelthen at finde ud af, okay, hvordan gør vi det her helt konkret, helt ned på forældreintraplan? Mm. Og det kaldte på noget forskning, tænkte du?
Ja, altså det er helt tilbage til faktisk 2003, hvor jeg begynder at interessere mig for de her e-mails, som lyder så håbløst gammeldags i dag, men som dengang var det nye smarte og det hurtige, som virksomhederne begyndte at bruge og organisationer begyndte at bruge i midten af 90'erne. Og der skrev jeg en PhD-afhandling om e-mail på arbejdspladsen, og jeg forsvarede den i 2006. Og det fik mig til at tænke på, okay, der er en hel masse breve, papirbreve, der nu bliver erstattet af med digitaliseringen af e-mails, kan man sige. Og så gik det videre ellers med chat. Jeg har forsket chat service, hvordan man skriver til IKEA's kunder, Krifas medlemmer og så videre. Altså, hvordan man sidder og kommunikerer og yder service. Og jeg synes, det er allermest interessant der, hvor man ikke har et produkt. Altså, om man ikke har en lækker flaske saftevand eller et par fede kopperbukser, men at man kun har ordene, man har viden. Altså, det har været forsikringsbranchen, det har været fagforeningen, og nu altså også skole, kommunikation. Mm. Fordi jeg synes, de her medmenneskelige, interpersonelle samtaler mellem os, nogen siger, at der er jo bare sat strøm til brevet, og jeg siger, nej, det er der nok ikke. Det er nok ikke kun lige det, der er sket, fordi det ændrer også en hel masse andre ting. Mm. Og tilbage til det med intranettet, eller forældreintra. Ja, fordi du siger det, som om, eller I siger lidt som om, det er bare kommet som en bulldozer. Og det, jeg forstår godt, hvorfor I siger det, men...
Sådan føler vi det jo.
Ja, nogen gør. Men, men faktisk, altså, så er det jo åbnet som en brugerportal, og det øverste niveau i den digitale lærings, i det digitale læringsmiljø. Mm-hmm. Altså, at alle understøttelser viser, at når forældre støtter op om deres børn, så er det også befordrende for deres læring. Mm-hmm. Og hvorfor ikke også støtte en lille bit smule op om de tiltag, der er i forhold til den måde, vi samtaler med læreren på, eller med skolen på.
Er det dig, der siger det til
os? Så du skal ellers
ja,
nej, jeg skal
bare,
så
fordi jeg vil gerne videre i det spor, som Stine mm-hmm. Liv forsøger at komme igennem med, mm-hmm. fordi jeg vil gerne være så konkret som muligt, fordi mm-hmm. jeg forstår virkelig godt de her skræmmebilleder, og det uha, men det foregår jo, altså det vi kigger på, eller det vi godt kan lige analysere som forskere i de ting her, det er mønstre. Hvordan kommunikerer mennesker? Hvordan gør man det rent faktisk? Altså mm-hmm. adfærden. Mm-hmm. Og det kører jo det tog samtidig med, at der så måske er nogen, der forsøger at få toget til at stoppe lidt, eller at støje lidt omkring det, ikke?
Så
jeg mener faktisk, der er nogle gode erfaringer nede i det her.
Ja, så du siger også, at vi skal ikke sidde og sige, digitaliseringen, det er frygteligt, og det er forfærdeligt, og vi bliver kørt over og sådan noget, men vi skulle måske interessere os mere for, hvad er det, vi bruger det til, og hvordan bruger vi det, og hvad er der så for nogle udfordringer nede på adfærdsniveauet? Er det rigtigt forstået?
Ja, jeg synes i hvert fald, det er tankevækkende, hvor meget viden, der ligger i den enkelte skoles på intra. Mm. Altså, nu har jeg fået lov at kigge på nogle få skoler, og nogle skønne lærere og forældre har givet mig lov til at læse med. Men tænk alt det, der ligger. Mm.
Så hvad har du så, hvis du ligesom skal komme med nogle sådan hovedpointer om den mellemmenneskelige kommunikation i skoleregi? Via forældreindtræk. Hvad er det så? Hvad foregår der så?
Jamen, der foregår jo en hel masse mm-hmm. forskellige ting. Og der er både problematiske ting, mm-hmm. hvor man går skævt af hinanden, skriver i øst og i vest, eller hvor der bare er tavshed. Mm-hmm. Tavshed, det slår enormt hårdt i det her.
Digital tavshed?
Ja, det er
når skolebestyrelsesmedlemmerne eller lærerne ikke svarer, ikke?
Jo.
Eller en forælder, man gerne vil have, der skal komme til møde på skolen. Det kan så godt være den anden vej. En travl forælder, der ikke får svaret. Ja. Og der foregår også rigtig mange fede ting. Altså, nogen der fortæller mig, at de har aldrig fået så mange positive tilkendegivelser fra lærer eller fra forældre, fra hjem, der skriver tak for noget, de ellers aldrig har hørt om, at der er blevet, fordi man bringer ikke lige op, måske at sige.
Nej, eller sender et postnordbrev.
Ja, så det synes jeg bare ikke, vi hører så meget om. Så begge sider, det er ligesom om, der kan skrues både op for følelserne og lidt ned.
Du sagde, inden vi gik ind i studiet, at det er virkelig svært at kommunikere objektivt om ens barns ved og vel. Og jeg kan sige, at du er selv mor til tre, så du ser det ikke kun fra en forskervinkel også, men nu har du lige forskerhatten på, ikke? Men altså, det er et meget interessant udsagn, at man kan nærmest ikke kommunikere objektivt om et barns ved og vel. Og det er, altså... Du ved, nu skal vi lige om lidt ringe til Aarhus og lige have en lærer med, og så dykker vi jo ellers ned i de eksempler, du har. Altså, det kan ikke blive mere konkret end om edderkopper, der gør læreren, eller hvad hedder det, en elev bange, eller Rosas velbefindende i skolen, eller...
Flødekarameller.
Det er så konkret, din forskning. Men det der med, at man ikke kan kommunikere objektivt, hvorfor siger du det?
Jamen, det siger jeg, fordi... Ja, det mener jeg ikke, man kan. fordi... Børn ligger så tæt på ens hjerte. Man vil simpelthen gå igennem ild og vand for de her børn, og forældre føler et kæmpe pres for, at de skal være der, og de skal være gode forældre, og vi skal være der. Og, altså, ja, der er ingen, der kommer nøgen til en forskningsproces, og jeg er kommet til den som mor til tre børn, og har kendskab til rigtig mange i forhold til den proces selvfølgelig, at være i forskellige fællesskaber, hvor børn og forældre og lærer indgår. Og så har jeg også både i børnehave, jeg er sådan typisk demokratisk opdraget, at man engagerer sig, så jeg har også taget nogle år i bestyrelser, og også i børnehave, brugerbestyrelse.
Du er en af de der forældre.
Brugerbestyrelse hed det vist dengang. Ja, nej, men det er bare nødt til at sige, fordi der får man også indsigt i et maskinrum på en anden måde.
Ja, det er klart. Men altså i hvert fald noget, det er nu, når Christine spurgte til konklusionen, det kan man så også læse ud af din bog, det er det der mangler ganske ofte, du kalder det så i forskningssprog, dialogiske øjeblikke. Det betyder, at der mangler dialog, ikke? Altså, det kan godt være, at man tror, man har en dialog, men det har man faktisk ikke. Og det er meget spændende.
Ja, det er en kunstig dialog. Det har vi jo faktisk også været inde på i vores allerførste program, ikke? Hvor vi, som også handler om forældreintra. Der havde vi jo også en forældre og nogle andre inde, der snakkede om det der med, at man har en forventning til platformen, som ligner den, man har til sociale medier, hvor man er vant til den dialog.
Ja. Altså, Dig og mig.
Dig og mig, vi snakker sammen om noget, hvor lærerne måske i højere grad ser det som en lettere måde at komme af med information på. Forældrene vil så gerne i dialog, men oplever ikke altid, at det er muligt. Er det noget, du har mødt i din forskning?
Ja, altså det er i hvert fald tydeligt at se de her en-til-en kommunikationseksempler, at det går ofte meget bedre, end hvis man for eksempel skælder ud på en hel klasse, der nu har seks elever igen, ikke læst lektier for eksempel, ja. Eller kommet afsted uden et eller andet. Så på den måde, der skal være hul igennem, og der er nogle dialogiske øjeblikke, hvor man kan mærke, at der bliver lyttet til hinanden, at man også ændrer stil. Altså hvis vi ser de her tråde i sådan en kommunikation eller ture, om man vil, så kan man simpelthen se, at der bliver lyttet. Mm. Der, nu har de fat i hinanden. Ikke?
Og hvad tænker du så som forsker, hvis vi kigger i vores store paradigme her, som er dum digitalisering, eller vi må leve med det, det er kommet for at blive, vi må få det bedste ud af det. Jeg ved godt, hvor du ligger. Du vil ikke ligesom hænge digitaliseringen ud. Det er ikke det, der interesserer dig.
Nej, altså
kan vi finde ud af det? Er det din oplevelse? Altså, kan vi finde ud af det, eller er der forbedringsmuligheder?
Der er. Altså, det er jo så også det, Jesper Balslev for eksempel siger med potentialet, og man begynder at tale om det her kæmpe potentiale, ja. Ikke? Og der er der potentiale for forbedringer. Men der er det også, altså, jeg synes, vi hører alt for lidt om alle de positive sider af at have mulighed for at kommunikere på den her måde. Mm. Der er kommet mere kommunikation på tværs af generationer, for eksempel. Mm. Det er så ikke lige her i skolen, måske bedsteforældrene melder sig på banen, men altså, når fastelavnstøjet, et billede går fra Snapchat rundt til familien, eller et fodboldresultat på en sms til en stolt gammel farfar. Altså, jeg synes, vi hører for lidt om det.
Mm. Lad os prøve lige, altså, nu kan du jo stå og overveje, Annette Grønning, om hvor meget du kan sådan samle ind af positive erfaringer fra folkeskolen, når de bliver digitaliseret. Fordi vi fik altså også et andet brev efter vores udsendelse sidst, og når I nævner personer som Jesper Balslev og Stine Liv Johansen, så er det altså to forskere, vi havde i studiet sidste gang. Nu har vi ringet over til Aarhusegnen til en lærer, der hedder Mette Møller Nielsen. Vi kan jo starte med at spørge dig, Mette Møller Nielsen. Ja, og velkommen til programmet.
Jo, tak.
Du er der, det er godt. Mette, vi kan jo starte med at spørge dig, altså forældreintra, jeg talte jo med dig i telefon i går, det synes du jo faktisk er meget rart som lærer at kommunikere, bare lige sådan hurtigt først, altså du synes jo faktisk, det er meget lettere som lærer, hvor vi som forældre jo tit oplever, gud, var det uoverskueligt og besværligt og sådan noget, jeg skal sige, du er så også selv mor, men som lærer, der er det meget godt, ikke?
Jo, som lærer er det et rigtig godt værktøj, synes jeg. Altså, der er nogle ting, man kan kommunikere ud til, for eksempel elever i udskoling, kan man lave ugeplaner, det kan man jo få dem alle sammen, men hvor man ligesom kan informere om, hvad skal der ske i løbet af ugen, så alle er forberedt på det, ikke også? Ligesådan årsplaner og så videre, mål for de der, de ligger jo også på intra, hvis man er interesseret i at finde dem. Ja. Og ligesom Annette siger det der med, at hvem har lavet lektier, hvem har ikke lavet lektier, det er hurtigt at ekspedere det ud videre, i en orientering omkring nogle ting, ikke? Og det fungerer, det synes jeg som lærer fungerer rigtig fint, i stedet for at skulle til at ringe op hver gang, altså, fordi det var jo alternativet før.
Sådan var det jo gammelt.
Men må jeg ikke spørge dig noget, mangler du så ikke reaktionen fra forældrene, eller er du faktisk uinteresseret i den? Det var et lidt strengt spørgsmål måske, men...
Nej, jeg er ikke uinteresseret, men jeg skriver faktisk til orientering, når det er mere til orientering og ikke til dialog.
Okay.
Og når det så drejer sig om nogle mere personlige ting, så er det selvfølgelig et spørgsmål om at overveje, hvor længe skal vi blive ved med at skrive os ud af det her, og hvornår skal vi faktisk konkret have en samtale, enten per telefon eller per møde, ikke også?
Jo.
Men det gør tingene jo meget lettere, for jeg kan nå at gøre det i min arbejdstid, og så kan jeg lave aftalerne, når forældrene også kan snakke.
Det er godt. Altså, Mette Møller Nielsen, nu spurgte vi dig bare, du kan jo også blive hængende under udsendelsen, hvis du har lyst, fordi Annette Grønning, vores forsker her i studiet, går helt ned i, skal man skrive kære Rosa, kære Rosa forældre, kære elever forældre, kære forældre, eller bare kære Mette, hvis det er direkte til moren. Altså, alt sådan noget, hvordan kommunikerer man? Men vi blander jo også tingene lidt sammen i den her udsendelse. Ligesom en god samtale, så har vi jo, altså, og modsat alt, hvad man lærer på Journalisthøjskolen, så kan vi godt finde på at have flere vinkler i et program. du henvender nemlig også til os med et meget langt og grundigt brev, om, der kan man sige, overordnet handler om, hvorvidt at man digitaliserer for digitaliserings skyld, set fra din stol som lærer, men du er jo også mor, skal vi sige. Så du har sådan en helt, altså det er nærmest en stil, vi har fået, og den er rigtig god. synes jeg. Du ved, du ser det fra elevernes perspektiv, du ser det fra forældrenes perspektiv, og du har også et langt afsnit om lærernes perspektiv. Hvis vi kunne afsætte en hel time, hvis vi skulle sidde og læse det op, så det skal vi ikke. Men du hørte jo udsendelsen sidste gang, og du skriver så et brev til os, og modsat hvor mange lytter måske tror, så kan man altså godt komme i radioen, hvis man har noget at sige. Og det er derfor, vi jo ligesom tænker, vi laver da bare program mere. Men ja, man kan sige, overordnet, så skriver du vel, at du synes, der er en endeløs række af mål og registreringer, som du skal foretage dig. Så prøv lige at fortælle os som lærer, hvordan det er med det her, den her digitalisering. Altså, vi forstår, at der også er positive ting ved den, men hvad betyder det helt konkret som lærer at arbejde på den her måde?
Ja, der bevæger vi os jo lidt væk fra selve forældrene.
Det ved jeg godt. Ja.
Fordi den bliver jo faktisk udfaset og lavet om til et andet system, som kan tale sammen med en systematisering og dokumentation, som ligger i en læringsplatform i stedet for.
Altså min uddannelse.
Min uddannelse, eller MeBook, eller hvad man kalder det. Mm. Og der går det rigtig meget ud på, at alting skal registreres ind i det her system. Altså jeg skal planlægge mine undervisningsforløb, både på årsplans niveau, men også inden for ugerne. Det kan jeg planlægge derinde, og jeg kan videndele med andre lærere og så videre, så andre kan tilgå mine forløb og så videre. Og derinde skal jeg også opsætte mål for hver enkelt elev, og jeg skal skrive ind, hvad er tegn på læring i et givet forløb i en given uge og så videre. Så på den måde så er det en udvidelse, jeg kan sige, at forældreintra bliver en light udgave, ikke også?
Ja,
hvor det her KMD-produkt, som det jo så er i den her sammenhæng, det virkelig intensiverer den her skriftlighed omkring, hvad er det, vi laver i undervisningen konkret.
Men jeg afbryder lige, fordi hvis lytterne sidder og tænker, hvad taler hun om? Det er simpelthen fordi, at hvis man tror, at forældreintra bliver ved med at se ud, som det gør, så bliver det fuldstændig lavet om. Jeg ved, her i København...
Ikke radioprogrammet.
Nej, vi taler om det rigtige.
Ja.
Herover kommer det til at hedde Aula, så vidt jeg har orienteret, det er nærmest en nyhed. Men det, du siger, det er bare, at det bliver et meget, meget større, mere komplekst forum.
Og dokumentationssystem, det er vel også det, du siger?
Ja, det er bare det du siger.
Ja. Ja. Og tænker jeg, at det bliver utroligt teksttungt, for eksempel. Altså både for elever og for forældre, at det bliver jo afkrævet, at de for eksempel går ind og orienterer sig i de her ting. Og i udgangspunktet var det egentlig, fordi de ville digitalisere elevplanerne. Og så er en eller anden årsag, så er det blevet omformeret til i kommunerne, at vi skal have den her læringsplatform, som er stærkt læringsmålstyret. Og det vil sige, at det dræber faktisk også lærernes metodefrihed. Altså min frihed til at planlægge undervisningen på en måde, som jeg finder meningsfuld.
Og det er fordi, der er du meget specifikt nede i. Men nu spurgte jeg dig også, hvordan det var som lærer med. Du kan ikke bare selv vælge dine løsninger. Du skal ligesom din metodefrihed, som man, det er nok et ord, du lige skal oversætte til os, der ikke er lærer.
Ja, hvad betyder det i praksis i en dansk time for eksempel? Eller hvad
det betyder jo for eksempel, at hvis jeg ønsker at lære mine elever om ordklasserne for eksempel, så er det jo meget, der skal finde ud af, okay, målet er jo, fordi vi arbejder jo ud fra mål, det har vi jo gjort i umindelige tider efterhånden. Mm. Min mål er jo selvfølgelig, at mine elever kan kategorisere ordene i forskellige ordklasser. Men det er min frihed at finde ud af, hvordan når vi dertil. Mm. Det kan jeg ikke på samme måde med den her læringsplatform, fordi den fastsætter, at jeg skal sammen med eleverne gå ind og kigge på, hvad er de individuelle mål for det her forløb. De skal gå ind og klikke af, om de mener, de har nået de her mål, hvor de er, inden vi går i gang og så videre. Så den styrer ligesom, hvad er processen her, hvor jeg jo kunne sige, at jeg vil hellere have et orienteringsbøb, for eksempel.
Mm-hmm. Ja, så du kunne vælge, vi skal ud i skoven, og det er den bedste måde at lære ordklasser på, og vi skal tælle grankogler eller et eller andet, eller du kunne finde på et eller andet andet, men så længe du ligesom så længe målopfyldelsen var i orden, så var du home free som lærer, og du havde leveret det, du nu skulle levere til dine elever.
Ja, og jeg var ikke, lige præcis, jeg var ikke forpligtet på at skulle have det inkorporeret i mit i det her i den her digitale læringsplatform. Så man kan sige, det den der, man kan sige, der er også nogle gange, der opstår en spontanitet i undervisning, hvor man kan sige, jamen det her, det fanger I ikke, vi er nødt til at bevæge os et andet sted hen. Der bliver det her system lidt mere rigid.
Men altså, vi skal simpelthen forstå systemet.
Ja.
Altså, det er simpelthen, du siger...
Det lyder særligt, synes jeg.
Altså, den her registrering, det er jo noget, altså, nu, du kan også høre allerede nu med det, at du taler om de... Altså, hvem er de, ikke? Altså, ja, der ja. Ligesom har indført et system, trukket ned over hovedet på jer lærere, og ja. Så kan I jo være mere eller mindre enige, men der er, altså, der er nogle, altså, meget, mange krav til registrering. Ja. Du taler om buzzwords i dit brev, om at der skal, du ved, så havde man datainformeret ledelse, nu har man synlig læring. Altså, hele pointen er vel, at fra dit synspunkt, du siger, vi ved ikke, hvad eleverne kan, med mindre, altså det siger man i skolesystemet, med mindre det er registreret sådan nationalt, og ja. Sådan helt specifikt i tabeller. Og det, ja. Det synes du er problematisk.
Hvorfor er det problematisk, ja?
Jamen, altså det er problematisk af flere årsager. Det kommer an på helt, hvad for et perspektiv man ser det fra. Og egentlig så kan man sige, lærernes perspektiv, jamen det er jo en ting i forhold til planlægning af undervisning og samværet med eleverne og samarbejdet med forældrene. Der er det jo enormt vigtigt, at vi har en positiv udvikling der. Men man kan sige, jeg synes for elevernes vedkommende i forhold til det her, hvor man er blevet helt fokuseret på synlig læring, og at man skal kunne måle og evaluere på alting, der synes jeg, man glemmer ligesom, at der er jo simpelthen nogle ting, som ikke kan registreres, eller ikke er relevante at registrere, som egentlig er enormt vigtige.
Hvad kunne det være? Et eksempel, hvad kunne det være?
Jamen, det kunne være, at der er en elev, der flytter sig rigtig meget fra at være indadvendt og ikke turde sige så meget til, at i en lektion ser man, at vedkommende faktisk spontant ikke kan lade være med at gå ind i en diskussion omkring kønsforskelle, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Mm-hmm. Altså, der ser jeg jo som lærer, som en del af min undervisning, til nogle ting holder jeg jo øje med, som sådan en man kalder altså formativ evaluering, ikke også? Mm-hmm. Men hvor det her system kræver ligesom, at man går ind og får det nedfældet som et mål, og at man så bagefter kan se tegn på, at eleven opfylder det her mål og så videre, ikke også? Det bliver meget.
Men hvorfor vil det være et problem at skrive, at Sofie har problemer med at være introvert og ikke sige så meget i timerne? Vi laver nu et fælles mål om, at hun skal sige mere i timerne, og det skriver vi ind på denne her platform.
Jamen, jeg tænker, at det, altså umiddelbart så fra lærernes perspektiv, så går det jo i høj grad ud på, at den tid, vi skal bruge på den her registrering, den går fra noget andet. Og når man sådan på politisk hold siger, at man ønsker varme hænder og så videre i den offentlige sektor, så er det her jo et stort skridt i den anden retning, fordi vi skal jo bruge vores tid på så at få det indregistreret.
Så det hele administrationsbyrden er stor på en eller anden måde?
Ja, helt sikkert. Det mener jeg. Og hvis jeg så kunne, det taler vi jo om på blandt lærere og så videre, ikke også diskutere, fordi det kommer hurtigt til at lyde som om, at lærerstanden som sådan så er imod al digitalisering og så videre. Men faktum er jo, at vi bruger jo digitalisering, når vi finder det relevant og gavnligt for undervisningen og elevernes læring. Ikke også? Mm. Men det er jo ikke ens betydende med, at alt registrering og alt digitalisering er godt. Det tager tiden for noget andet.
Ja, jeg har lige et spørgsmål, fordi det eksempel, du havde, kan man også vende om at sige, men hvor skal man egentlig plotte ind henne, at den her elev er skidegod til at debattere, men måske ikke er altså i visse, når det for eksempel kunne være sådan noget som en kønsdebat, hvor kan man plotte det ind i systemet? Altså, der er nogle, altså sådan hørte jeg da også, at der er nogle evner, man ikke kan plotte ind. Er det det, jeg hørte dig sige også?
Som er ikke målbare,
ja.
Jamen, altså man kan sige, det er jo spørgsmålet er, er det relevant at skrive det ind nogle steder? Altså, jeg synes, det er relevant at gå hen til den elev efterfølgende, den lektion, og så sige, ved du hvad, jeg så, du gjorde det der. Fantastisk. Gør det igen en anden gang. Og så videre, ikke også?
Ja.
Det synes jeg er den vigtige interaktion, når vi taler, det er også, ikke også?
Ja, okay.
Imellem, og lige sådan, så tager det op til en skolehjemssamtale, og så siger, jeg så faktisk, at du gjorde det, du kan jo, ikke også? Jeg ser ikke, eller vi ser ikke, kan man sige, lærerne ser ikke, hvad det er, der skulle gøre, at vi får mere af den gode udvikling ved at skulle digitalisere det i den her form, som kommer rullen ind nu.
Men man kunne også lidt polemisk sige, du har, der er jo ikke noget, der forhindrer dig i at gå hen og sige det efter timen, som du lige sagde, selvom du skal...
Bestemt, nej.
Altså, det kan du stadig gøre.
Jamen, helt sikkert.
Selvom det ikke er inde i platformen.
Nej, lige præcis. Men det der jo ligger i det, det er jo, at efter arbejdstidsaftaler og så videre, som man, det er jo her, man har hørt mange gange, ikke også?
Jo.
Tak, men det betyder jo faktisk, at vores forberedelsestid er meget lille. Og det vil sige, at når man er færdig med en lektion, så løber man jo gerne videre til det næste. Og hvis man har forberedelsestid, hvis man så skal bruge tiden på den her registrering, jamen så efterlader det jo ikke så meget tid til til så mange andre ting. Altså, det er jo en prioriteringssag.
Ja, okay. Prøv at høre, jeg siger bare lige, at man lytter til forældre og intra.
Ja, det er en god idé.
Ja, og i studiet er Annette Grønning også, som er forsker. Du må gerne blande dig, Annette. Det er ligesom et kaffeselskab. Man må gerne blande sig, hvis du... Fordi jeg, jeg ser, at du noterer. Men Mette Møller... Over for Aarhus egnen. Vi er ikke helt færdige med dig, Mette Møller Nielsen, fordi du taler om de, og det har jeg lyst til at spørge om. Altså, vi ved, at folkeskolelovens, tror jeg, den hedder paragraf 13 eller sådan noget, den siger, at nu skal der digital læring på programmet på tavlen her, ikke?
Men nej, det siger faktisk ikke digital læring. Altså, det står faktisk ingen steder. Det er lidt spændende, at det står faktisk ingen steder, at altså, det, der står, det er, at elevplanerne i folkeskolen skal digitaliseres, så de kan tilgås fra alle interessenter.
Nej, det er det, der står, ja. Mm.
Ja, men, og det har så medført, at der har på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt, været nogen, der har tænkt, at det her, det er svaret på alle problemer.
Ja, nu, jamen det er også det, men hvem er de? Og det, men der jeg talte med dig godt, og sagde du bare, det ved du faktisk heller ikke. Og det synes jeg er interessant, hver gang der kommer sådan en bølge. Man ved ikke rigtig, hvem der startede. Det kan være, Nette, du kan bare række fingeren op,
ja,
hvis du ved
det. Ja, der er en større
det.
Strategi bagved, eller er der ikke?
Og der skifter ministre, og skiftende selvfølgelig folk i kommunale bestyrelser, og altså alt det der. Men føler du, at der ligesom er en magt, altså en digital, altså... At du
en
ligesom,
junta?
Der ligesom, du ved, kravler ind, og du kan ikke gøre noget, eller hvad? Altså, hvordan skal vi... Det er bare for at høre, hvordan det er som lærer, fordi du kan godt synes, at det er svært, og du kan hellere vil bruge din tid på noget analogt og være tæt på eleverne og sådan noget. Men er der overhovedet noget, føler du, du kan gøre noget ved det? Lad mig spørge sådan.
Nej, det må jeg sige, det føler jeg ikke. Det er derfor, jeg henvender mig her. Ja. Det er fordi, jeg tænker, at det er faktisk, det er sådan et stort maskineri, der kommer ind, og vi bliver på lærerværelserne alle steder, bliver vi jo mødt af konsulenter, som er sendt ud af nogle andre. Så vi kan ikke adressere vores problemer med det. Altså, nu har jeg jo skrevet et langt brev til jer, ikke også, med den, altså, fordi vi vil gerne en faglig kritik, ikke også, altså, sådan så vi kan kvalificere det her produkt, som der er nogle andre, der har lavet. Men konsulenterne kan vi jo ikke gå til, for de er jo sendt ud af nogle
hvem?
Andre.
Ja, og hvem er, hvem er bagved?
Jamen, altså, det er spændende. Og kommunerne, det bliver faktisk dem, der kommer til at stå med, men det er jo hele landet. Altså, det er jo ikke bare i min kommune, men det er jo hele landet. Og det har faktisk været lidt et, det man kalder et logisk sammenbrud, eller en, der kalder det, ikke også? At det er faktisk ikke nogen, der siger, at vi skal det her, og vi har faktisk lov til, som lærer har ministeriet, undervisningsministeriet sagt, til at have metodefrihed stadigvæk. Vi behøver ikke at arbejde læringsmålstyret, men man kan bare ikke andet ind i det her produkt her. Altså den her...
Nej, du bliver tvunget ind i den digitaliseringstrakt.
Må jeg ikke lige spørge? Jo, Annette, nu markerer du det der med det logiske sammenbrud.
Ja,
altså... Hvad siger du til det?
Jeg ved det faktisk heller ikke. Altså, jeg vil være ærlig at sige, at Jesper Balser var den, der kommer tættest på at have læst alle de her meta-policy-dokumenter. Og han kan heller ikke se det, så jeg skal ikke stå her og kloge mig på det. Men jeg har lyst til at spørge Mette, når hun er igennem her, at hvad med dokumentationen? Er det ikke rart? Altså, nu, det er ikke noget, jeg har med i de her eksempler, men det her med, at man faktisk fra år til år har dokumentation om det enkelte, den enkelte elev. Altså, det har jo været en af styrkerne, synes jeg. Men det ved jeg ikke.
Mette, det er et spørgsmål om, hvorvidt det her med den endeløse registrering, som du kalder det, om den egentlig ikke er meget god. Altså, og der ved jeg faktisk, at du nok synes, at den også er ude på et lidt etisk overdrev, måske, uden at vi har talt om det.
Jamen, det synes jeg jo, den er. Altså, jeg tænker, at både som mor og som lærer, så tænker jeg, at den der med, når man skal åbne en computer eller en tablet og for at se, hvad er det målene er for undervisningen i dag, og så skal man forholde sig til x antal mål. Det kan være, det er 4 individuelle mål for et forløb en dag i dansk. Men så har man matematik bagefter, man har biologi og fysik, og man har osv. Og der bliver man mødt af det her endeløse række af mål og tegn på læring, man skal forholde sig til dag efter dag. Jeg synes, det er problematisk.
Ja, men Mette, prøv at høre. Du sagde i går til mig, at der er også en registrering, som vi slet ikke har taget stilling til, som altså du ved, ligesom man kan have etiske diskussioner omkring det, der ligger på Facebook om ens barn, eller... Men der siger du, at vi registrerer også, uden at vide, hvor det ender hen.
Mm. Ja, men jeg tænker, at det bliver... Ja, altså, efterhånden, altså, min egen datter går i 0. nu, ikke også, og bliver sådan en del af systemet der. Jeg tænker, når hun går ud af 9., der må jo ligge en hel masse data på hende omkring hendes faglighed og så videre, og når hun kommer op i udskoling, så bliver det også noget med uddannelsesparathedsvurderinger og så videre. Og jeg tænker, hvem kan tilgå den her data? Har jeg agtindsigt som forældre? har mit barn? Hvem har styr på den her data? Og som Annette også sagde før, så er der jo faktisk ikke noget af den her, der er jo ikke noget af det her, som heller ikke fra lærernes side, kan man sige, der er helt neutralt. Det kan det jo ikke være. Vi er jo mennesker i det her. Så derfor vil, altså jeg er lidt bekymret for den etiske del af det i det.
Annette Grønning?
Jamen, jeg bare peger på, det er også noget af det, vi drøfter, Lotte Nyborg og jeg, i vores bog, det her med både det juridiske og det etiske. Ja. For jeg er meget enig. Men når jeg spurgte, som jeg gjorde med dokumentation, så er det fordi, jeg er faktisk så gammel, at jeg har børn, som har gået i skole, uden at de var elevplaner. Fordi den ældste er 28 år, og den yngste er 17. Og jeg har prøvet, så jeg har ligesom prøvet som forældre både at have forældrekonsultationer, eller hvad man kalder det, skolehjemsamtaler, med elevplaner og uden elevplaner. Og der har jeg set det som en styrke, og jeg har også mødt op med dem år efter år, altså med min yngste barn, og sagt, sidste år arbejdede vi med det her, hvad kunne vi gøre her i faget næste år? Og det har lærerne faktisk taget meget positivt imod, og sagt, hold op, har du lige frem gemt dem, har du printet dem ud og sidder og læst dem? Altså, hvor jeg bare blev lidt overrasket over, men er det ikke det, der er meningen? Altså, skal jeg ikke netop se på det enkelte barn som forældre, og så arbejde med skolen om det her? Så det var egentlig det, jeg mente, fordi tidligere så jeg aldrig kunne finde de der noter, jeg havde fra skolehjemsamtalen i 2000.
Nu bliver den registreret igennem. Ikke?
Det er bare en lille ting, ligesom nu kontaktbogen. Jeg går ind og printer hele Molletjavsen ud, og får hele kommunikationen omkring mit barn. Altså, så er det rigtigt, at man kan...
Hvad tænker du om det, Mette?
Jamen, det synes jeg nemlig også, og det er jo bare... Og det er jo derfor, det bliver mærkeligt for os som lærer, hvorfor det er, man presser på med den her nye platform, som automatisk genererer nogle ting op til den her elevplan. Det vil sige, tests vil tage... afleveringer, de har lavet i matematik for eksempel og sådan noget, det kan eleven klikke af og automatisk sætte ind i deres elevplaner. Det vil sige, at de her elevplaner bliver utroligt omfangsrige. Og det forestiller jeg mig godt kunne gå hen og blive en smule uoverskueligt for eleverne, for forældre, og sådan, du ved, sådan i det konkrete arbejde med, hvad er det, vi skal fokusere på her. Så jeg forestiller mig lidt, at altså, fordi jeg synes nemlig også, at sådan som forældreintra virker nu, hvor i også man kan tilgå elevplanerne, synes jeg er fornuftigt. Men, og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kan i det program, som de nu bruger, kan åbne for, at eleverne også kan arbejde derind i. Fordi det er den eneste forskel. Men jeg synes slet ikke, det er fordrende for skolehjemsarbejdet, at der bliver så meget mere tekst og så meget mere... registrering i det hele taget.
Man kan også sige en typisk skolehjemssamtale. Altså dem, jeg har været til i hvert fald. Jeg har været til en, hvor vi skulle tale ekstra, fordi der var noget ekstra udfordringer, vi skulle tale om. Der var sat, der tror jeg, der var sat en halv time af. Ellers er der jo normalt sat et kvarter af til de samtaler. Mm. Ja. Så jeg sidder nu og tænker, hvordan filan skal man nå alle de der dokumenter igennem? Altså, ja. Det bliver jo bare en lang dokumentgennemgang, og ikke en... I værste tilfælde, ikke? Så bliver det jo ikke en face-to-face samtale om det specifikke barn, men det bliver en gennemgang af dokumenter.
Lige præcis. Og samtidig med, så ser jeg jo også netop på et kvarter. Og samtidig med, hvis man er en ihærdig forælder, som faktisk ikke lige giver op på alt det her tekst og det her, men som faktisk tænker, at det skal blive løgn, jeg skal finde ud af det.
Jeg må ned i det.
Jeg må ned i det. Og så går man ned og kigger på, jamen min datter eller min søn, han opfylder jo faktisk alle de tegn, der var på læring i forhold til de her... forskellige ting, vi har arbejdet med. Hvis vi har arbejdet med ondskab, for eksempel i som et tema i dansk, der er de tegn, der er blevet sat, eller de mål, der er blevet sat op, der lever han op til alle tegnene på læring, men han får ikke 12 i mundtlig dansk. Hvorfor gør han ikke det? Mm. Det skal jeg da have noget dokumentation på, hvorfor han ikke gør. Og det kan jeg godt forstå, at man tænker som forældre, fordi det er jo det, systemet så ligger op til, at man skal kunne... At man skal kunne dokumentere det, ikke? Også som lærer. Og så skal jeg jo igen ind og bruge min tid på at forklare det. Og det er jo væk fra, hvad der egentlig er kernen. Fordi jeg kan jo ikke skrive alle de mål op, der er, eller tegn, der er på læring på hvert eneste forløb. Fordi så kommer der til at stå rigtig mange. Mm. Men det er jo noget, altså, det er jo et fokus, jeg tager som professionel uddannet lærer. Så det er et fokus, jeg tager, og så siger, jamen prøv at høre, Sigurd, han arbejder enormt godt, når han sidder i grupper, og han snakker, og han lytter, og han er aktivt deltagende og sådan noget. Det kan jeg sagtens gå ind og kigge på, og se en udvikling i, og tale med forældrene om, eller med ham om, uden at have det nedfældet hver gang.
Præcis, uden registrering.
Ja, netop. Eller det modsatte, fordi hvis det nu er, at der er nogen ting, han opfylder, kan man sige, i forhold til det her tegn på læring, så er det jo ikke ensbetydende med, at han opfylder alle krav, der er til at kunne få 12 i mundtlig dansk. Mm.
Mette Møller Nielsen, et sidste spørgsmål heroverfra. Altså, vi har forstået, at du oplever systemet som hvad skal man sige, der er næsten en overdreven systematiseret eller systematisering og krav om dokumentation. Det er næsten kafkas for dig, men jeg spørger bare lige her til sidst. Altså, det kunne også godt virke, som om det peger over mod, hvis vi alle sammen ender med en enorm platform. Vi skal altså forstå, at forældre altså bliver endnu større, endnu mere kompleks. Altså, det lyder også som om, at man skal virkelig være ressourcestærk for overhovedet at kunne følge med her, ikke? Altså, det bliver de stærke forældre, der kan overskue det, ligesom den gode forælder Annette Grønning, vi har i studiet, en mønsterforælder, der kan finde ud af at printe ud, og ja, jamen, det er ikke kompliment. Mm-hmm. Altså, og vi andre, der ligesom tosser lidt rundt, vi føler os lost. Altså, nu ligger jeg ord i munden på dig, men er det lidt det, man kunne forestille sig var et fremtidsscenarie, at det ligesom igen bliver et A-
og B-hold af forældre nu, ikke? Og dermed også børnene.
Hvad siger du derovre med det?
Jamen, det er jeg i hvert fald alvorligt nervøs for, og jeg vil rigtig godt kunne forstå det, nu hvor jeg også selv er blevet forældre på den anden side. Altså, at man misser et eller andet i det, og hvem skal lære forældrene? Altså, nu har vi haft konsulenter ud som lærer for at forklare os, hvordan man skal bruge systemet, men der er jo ikke nogen konsulenter, der kommer ud til forældrene. Så hvordan skal man finde ud af det? Hvordan skal man lære det? Er det lærerne, der skal ind til...
Skal lærerne undervise forældrene, eller skal forældrene selv finde ud af det, eller
ja,
var der nogen?
Det er det. Ja. Så efter hvad lader man det jo lidt til tilfældighederne, hvem det er, der rent faktisk kan gå ind og anvende det konstruktivt. Og samtidig med, det er jo det, der jeg ikke forstår, altså vi på i den kreds af lærere, jeg nu er sammen med, vi forstår ikke, hvad var det lige, der var udgangspunktet for at gøre det. Fordi hvis vi kan se meningen med det, som man nu kan med elevplaner, eller med forældreintra, som den nu fungerer, så vil vi jo gerne besværet, men det her, vi har lidt svært ved at se, hvad det var, der var udgangspunktet for, det her, det var, det var noget, der... Det er ikke noget, der giver eleverne noget ekstra læring, vel? Det er ikke noget, der giver samarbejdet noget ekstra positivt. Mm. Det kan vi simpelthen ikke få øje på.
Nej, det var præcis det, jeg lige vil runde af med at spørge dig om, det er, hvilke fordele er der for børnene, eller hvad betyder det for børnene, det her? Og der siger du, altså, der er det jo også svært at se de umiddelbare fordele, eller hvad?
Ja, det synes jeg, det er. I forhold til, at vi jo som lærere i folkeskolen i forvejen arbejder digitalt med de ting, vi nu finder, der er nødvendigt at arbejde digitalt med. Mm. Altså, det er jo ikke et enten eller spørgsmål overhovedet. Det tænker jeg, det skal det ikke forfladiges til, at det skal gøres til. Mm-hmm. Men jeg synes, det er væsentligt også i forhold til, hvordan hjælper vi de elever, som har det fagligt svært? Skal de have et gok i nøden hver eneste gang, de ikke lever op til de her mål? Og de kan strege af i tegn på læring, at nej, jeg lærte sådan set ikke det her i dag. Det synes jeg heller ikke er godt for de elevers jamen, sådan oplevelse af at gå i skole og så videre. Altså, det kan jeg ikke se, at hvordan vi ligesom får skånet dem.
Mm. Okay, Mette Møller Nielsen, det kommer vi til at debattere mange gange her i Forældreintra, tror jeg.
Ja.
Og tak, fordi vi måtte ringe til dig derovre på Aarhus Egnen.
Mm.
Jamen, tak fordi I ville.
Jamen, det var den største fornøjelse. Ja. Ha' det godt. Eller lykke med det.
Hej. Ja, tak. Hej.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, hvad siger du så, Annette Grønning? Vi skal tilbage, og lige om, altså nu dykker vi så ind i, altså nu går vi helt ind i uhyrets mave der, ikke? Og, ej, jeg ved godt, du er meget mere positivt stemt over for forældreintra end mig, Annette. Men tale om, hvordan kommunikerer man så, det du er ekspert i, hvordan kan vi, hvordan når den digitale strategi sådan helt er nede på brugerplan, hvordan ser det så ud? Men hun sagde godt nok mange ting, som alligevel er, altså jeg elsker, at den almindelige lærer lige skriver et brev til os, og hun kunne jo være professionel debattør.
Ja, 4-siders brev, ikke?
Ja, og hun havde så mange gode tanker, og som hun selv sagde til sidst, det er ikke for forfladet det er ikke enten eller.
Nej.
Men det var meget godt lige at høre, hvordan det er for lærerne, ikke?
Altså, jo, og det vidner dig om, der kommer en helt ny, kæmpe, kæmpe platform at blive ved med at undersøge det her indenfor.
Ja, du bliver ikke arbejdsløs.
Du bliver ikke arbejdsløs. Du kan roligt fortsætte.
Det er vigtigt at understrege. Det er jo ikke noget, der har været brugt i mange år endnu, det hun taler om.
Nej, det skal man huske. Det er stadigvæk nyt, det her på forældrene.
Det er et spøgelse derude.
Men Annette, du tog en masse notater undervejs. Er der noget, du vil dele med os? Jeg så bare, du fik tanker undervejs omkring det. Er der noget, du ligesom brænder for at sige, inden vi dykker ned i forældrene?
Jeg tænker, det er interessant at følge den udvikling også indenfor i forhold til lærernes holdning selvfølgelig, og det her logiske sammenbrud, og tid går fra noget andet. Det synes jeg, det er det, vi hører rigtig meget, ikke? Altså, det er det, man er bekymret for. Men jeg det forstår jeg godt som forælder og som mor, men
jeg tænker også, Annette, under meget af det, hun siger, der ligger jo også, synes jeg, altså det hører jeg i hvert fald, et eller andet med, at det, serviceringen af den her platform, og det høje dokumentationskrav og målstyring og
konsulenter,
der, der kommer, og at man ikke længere har altså det får nogle
det har man faktisk stadigvæk, sagde
hun. Ja, men man kan
sige, et system, der ligesom handler om at registrere og strukturere information og opsamle og alt muligt andet, hvad det nu er, det vil, det har nogle andre, det har nogle sideeffekter, som er ret så alvorlige i virkeligheden, eller er ret så, har store konsekvenser for måske, hvordan man er lærer, hvad lærer-elev-relationen egentlig er, hvad for en relation man har til forældrene, hvordan man underviser, hvordan man tager sig af de svagere børn, hvad er målsætning egentlig for læring? Altså hun siger jo også, at hun skal, der er et højt dokumentationskrav, altså det er jo, når de virkelig skarpe forældre kommer og siger, hvorfor har mit barn ikke fået 12? Fordi, som hun siger, der er kryds alle de rigtige steder. Det er jo fordi, der er noget ind imellem, som er det, læreren har ansvar for, som måske afgør, at barnet ikke har fået 12. Men skal hun så til... Altså det, jeg prøver at sige, det er, at det har jo indflydelse på nogle meget grundlæggende ting i læring og undervisning, og er vi overhovedet...
Jamen altså, kan vi ikke også sige, det hænger sammen med det, du siger der, altså at den måde, vi kommunikerer på, altså bare fordi vi har kun kvarter tilbage, hvis vi skal nå eksemplerne, ikke? Altså fordi der er jo faktisk...
flødekaramellen, edderkoppen og så videre, ja.
Altså hvor kommunikation... Altså det, Christine rigtig nok forudser, er, at hvis vi ikke kan finde ud af at kommunikere rigtigt, altså fordi det store digitale system, jamen så går vi galt af hinanden. Altså,
men jeg synes stadigvæk, det er to forskellige ting, vi taler om. Det er bare nødt til at sige, fordi jeg har været inde og undersøge, hvordan man skriver fra hjemmet og til skolen, eller fra skolen til hjemmet, eller eller forældre imellem hinanden. Ikke? Så det er bare en af de her bitte små knudepunkter i det her kæmpe monster.
Det er også derfor, vi skal helt ind i.
Ja. Det er bare lige for at sige det. Det er ikke de samme ting, vi taler om.
Okay,
fordi jeg interesserer mig for, hvad der foregår mellem mennesker digitalt. Altså, hvilke samtaler det er, at vi har med hinanden. Og man ser typisk kun den samtale, man selv deltager i. Mm-hmm. Og derfor så er det... Jeg synes, det er væsentligt at spørge sig selv, om der er noget, vi kan lære fra det. Altså, om man kan opsamle erfaringer her. Og det er der en del skoler og lærere, der allerede gør, selvfølgelig. Men der er også mange, der ikke gør det, og bare ser det som, nu starter vi fra nul igen. Nu skal vi skrive til Sigurds mor, og nu gør jeg det som om, at jeg aldrig har gjort det før, eller hvad skal man sige. Ikke ser det som en række, hvor perlerne hænger ved siden af hinanden på tråden. Og nu sidst jeg talte med Sigurds mor om Sigurd, der gør det på den her måde. Nu vil jeg gå lidt videre og gøre det på den her måde, og nogle af de andre kan få... Altså,
det er det,
jeg tænker, at det ligger lige for.
Ja, men man tænker ikke over det. Altså, bare for at komme... Vi er nødt til at skynde os ned i eksemplerne. Annette Grønne, det er sjældent, vi har travlt det her program, men hvis vi nå nogle eksempler, altså bare lige for at tage Rosa-eksemplet, ikke? Så det er bare et eksempel på, du har fået en, kan man sige, indblik i en kontaktbog, en digital kontaktbog, og der ser du, nu skynder jeg mig lige at konkludere lidt, delkonkludere lidt her, at når læreren skriver til Rosas forældre, man kan jo sige, at den digitale kontaktbog er jo rent faktisk ikke rigtig Rosas, for hun ser den ikke selv, det er jo det nye, vi andre havde en analog kontaktbog, som vi så kunne med gru sidde og læse i, ikke? Og så skulle man så give den til sine forældre. Børnene ser den ikke selv. Men alligevel står der, kære Rosa forældre. Altså i alle de her beskeder, der står der også, kære forældre, kære elever, forældre, kære Mette, det er som moren her. Og der, det er bare et sted, du siger, der peger du på, vi skal lige finde ud af, hvem vi kommunikerer med, ikke? Bare for at starte et sted.
Ja. Og det er fordi hele situationen omkring kontaktbogen, fra den var i papir, og det kan godt være, at du var en dygtig dreng, der gav den til din mor eller far, men der er også nogen, der bare har den liggende nede i bunden af tasken, men aldrig kommer frem, eller smider den væk.
Ja.
Fra den situation, hvor man satte sig, jeg har den her med hjem, du skal læse i, og nogle gange var det jo fedt, og nogle gange var det måske ikke så fedt, så det her, det bliver usynligt.
Ja.
På en eller anden måde, at at Rosas mor faktisk typisk læser det, uden at Rosa er ved siden af, og så skal overveje, skal noget, jeg skal snakke med hende om.
Mm.
Det er den første ting, der er anderledes.
Det er den første.
Og den anden ting er, hvem er den egentlig til? Og nu er det samme barn, vi har været inde og læse, altså hele kontaktbogen for et barn, Lotte Nybo og jeg, og man kan sige, hvem, der har også været studier, der viser, at skolehjemsamtaler nogle gange, at man tager gisler, børnene som gisler, fordi man sidder og taler hen over hovedet på dem, enten med moren, eller med faren, eller om barnet, og barnet er i rummet, ikke? Og det er lidt den samme situation her, fordi hvem er den til, der bliver skrevet direkte? Du, og du gør det godt, og der er faktisk rigtig mange positive ting i den her kontaktbog, hvor der måske, man kunne hæve det, eller hvad med den kritiske refleksion omkring sig selv, det dygtige barn kan blive dygtigere, og så videre, ikke? Så men bare for at sige, at sådan et lille element, der kan man arbejde med sin egen strategi for at kommunikere med det her hjem.
Ja, ja. Det er rigtigt. Men altså, hvis vi så går videre til edderkoppe-eksemplet, det er så set fra forældrenes side. Der skriver en far, han hedder Søren, han er far til Sanne, jeg elsker det altså konkret i forskningen. Han skriver til, hej Bente, besked til Karen. Håber, jeg har haft en god ferie, det er åbenbart noget efter sommerferien, eller vinterferien, hvad ved jeg. Sanne fortæller, det er barnet, Sanne fortæller, at Karen, det er så en lærer, fortæller om edderkopper, der kravler ind i munden på os, når vi skal sove, så nu kniber det for Sanne at falde i søvn. Skriver han så. Altså, en typisk forældrebesked, forestiller mig. Du ved, jeg vil løbe skrine bort, hvis jeg var lærer. Men han synes altså, det er synd for hans barn, at der er blevet fortalt en edderkoppehistorie, nu kan barnet ikke sove. Og så sker det sjove, at læreren skriver tilbage, at altså, han henvender sig faktisk til den forkerte lærer, ikke? Og læreren skriver så tilbage, klasselæreren skriver så tilbage, jamen den lærer hedder faktisk slet ikke Karen. Altså, hedder noget helt andet, ikke? Og det er bare sådan et eksempel på, hvordan kommunikationen, og det fede er svaret fra læreren. Nu skytter jeg mig bare, fordi det er hurtigere, end hvis du gør det, tror jeg. Altså, fordi nu skal vi fremad. Det er synd for Sanne, at hun ikke kan sove. Dårlige tanker er trælse for alle. Så vidt jeg orienterede, så talte klassen om, at man gennemsnitligt spiser 5 edderkopper om året. En af de små statistiske kuriositeter, verden byder på, og som lige så godt kunne være kommet fra min mund, havde jeg vidst det. Jeg tror, du må forberede dig på, at der kommer mere af samme slags, og måske finde en strategi til, hvordan I taler med Sanne om dumme tanker ved sengetid. Jeg kan slet ikke overskue, hvordan vi som lærer skal have styr på, hvem der må sige hvad til hvilke børn. Det håber jeg, du har forståelse for. Og så skal det forbinde klasselærer, der svarer. Men det er bare et meget godt eksempel på, på en kommunikation. Og hvad er det, du som forsker ser i sådan en bare sådan en lille, altså helt detaljeret kommunikation?
Jamen, jeg ser jo, at det kunne have gået helt anderledes i den her kommunikation, hvis ikke den blev taget imod på den her måde.
Så læreren går godt, så du kan arbejde
med. Så jeg synes, det er et konstruktivt og rigtig fint stykke arbejde i forhold til at få et hul igennem til den her, til den her far, som tydeligvis både er lidt, har lidt travlt og lidt forstyrret, fordi han kommunikerer med nogen, han tror, han kommunikerer med. Og også, at han faktisk slutter sin besked sådan lidt mere groft med at sige, eller lidt voldsomt med at sige, det har vi ærligt talt ikke brug for.
Så
lidt belærende faktisk, en lille smule belærende. Og det kunne man have reageret på så mange måder, og det ser vi også i andre eksempler. Men her, der tænker jeg, at læreren tager en karakter og bliver tydelig omkring, vi ved præcis, hvad vi gør, og selvfølgelig gør de det. Og det er bare for også at prøve at spille en lille smule konstruktivt ind med, hvordan skaber man den her dialog. Fordi jeg synes faktisk, det her eksempel viser, at det kalder sig gøre. Og at det må være dejligt, at læreren får en hel masse små beskeder, i stedet for at man kun hører, at nu står forældrene igen hen over køledisken i Føtex og diskuterer et eller andet, der er sket i skolen.
Men det gode ved lærerens svar er jo også, at forældrene får også indsigt i, hvordan er det egentlig, hvad er lærerpraksisen, og hvad er egentlig, og jeg tænker, den besked, den vil egentlig være god for alle forældrene. Altså, men
det kan man så overveje jo, men det er også en anden faglærer, der havde ligesom undervist noget med edderkopper.
Ja, og det er faktisk det, vi peger på. Hvorfor er det ikke et fast punkt på forældremøder, når man, i stedet for det her med fagenes fest og alle de her ting, vi skal trækkes igennem, ikke? Hvorfor er det ikke et fast punkt, at man siger, hvordan er det lige, det går med vores digitale kontaktbøger eller vores intra. Er der noget, forældrene synes, at de andre forældre skal vide? For eksempel, jeg har haft en kommunikation med hvad hedder det, den her far, og det kunne jeg godt tænke mig at dele med jer. Eller også, vi har også talt med lærere, der fortæller, at de to forskellige klasser er nødt til at gøre vidt forskellige, kommunikere vidt forskelligt jo, fordi altså også digitalt at sige, at vi vil slet ikke have sådan nogle beskeder her. Vi har fået for mange af dem. Vi kan ikke lige overskue dem lige.
Nej,
vi vil hellere nærmest fokusere på vores kerneopgave. Og det er jo også okay. Men der er jo noget med at sige, at det er os, der bestemmer. Det er ikke maskinen, eller det er ikke.
Det er en god idé.
At tage ansvar.
Altså, ja, og den stopper aldrig. Det er ikke sådan, at nu har vi talt om det, og nu er det slut. Fordi lige om lidt, så sker der nogle nye ting. Og så det er jo ikke så meget anderledes, end dengang vi satte børn til at træne og skrive postkort og breve og lære at tale i telefon. Altså, Nej. Hvor skal de lære det herfra?
Annette Grønning, det er faktisk en god idé, ja. at man ligesom under eventuelt og siden sidst ligesom siger digital kommunikation, hvordan går det?
Ja, hvordan går det?
Det er nok, vi kunne ikke lige nå at læse det er sådan hele eksemplet op måske, men sagen er bare, at her er en lærer, der i hvert fald svarer godt for sig og anerkender forældrenes problemer om en lidt curling-agtige. Men det er så min egen holdning. Det er meget sjovt at få indsigt i, hvad andre forældre sidder og skriver, og også lidt gruopvækkende. Men det, der så er det flødekaramelle-eksemplet, det kan vi jo godt tage, Annette, fordi flødekaramelle-eksemplet, og jeg håber også, vi kan nå blanding af skoleeksemplet, men flødekaramelle-eksemplet, det er jo et barn, der er blevet ramt af en flødekaramel, åbenbart har været lagt i fryseren. Det er sådan noget sidste skoledag, så kan man blive ramt af en flødekaramel. Og det er Annette, vi kan høre bladre i papirerne. Du skal også lige finde eksemplet frem. Nej, det gør ikke noget. Men sagen er bare, at her sker der noget, fordi der har vi det klassiske CC-problem. Det kender man også på sin arbejdsplads. Man sætter lige så mange CC som muligt på, så man kan se, nu skriver jeg noget meget vigtigt.
Det mails, man ikke skal læse.
Og her opstår sådan en frustration over, at skoleledelsen ikke svarer, og jeg tror, den er skolebestyrelsen måske ret mig, hvis jeg tager fejl. Og hvad er det her med at det her kan vi jo tale lidt om det tavse. Altså det tavse element. Det er problematisk, hvis nogen ikke svarer. Man kan for helvede ikke forvente vel heller, at skoleinspektøren skal ind over hver gang, at nogen er blevet ramt af en flødekaramel. Så hvad gør vi her?
Ja, altså det viser i hvert fald eksemplet her, at når man hænger, når man har en liste inde i sådan et kommunikationssystem, ja. Og man kan vælge en af jer,
ja.
Så forventer man jo også, at telefonen bliver taget, eller at der er et hul igennem. Så hvorfor overhovedet som leder hænge på sådan en liste, eller som skolebestyrelse, hænge på sådan en liste, hvis ikke man ønsker at få beskeder?
Mm. Ja, og hvordan virker det, hvis man ikke svarer nemlig? Det er det.
Ja, og det er det. Tavsheden, den slår jo simpelthen så hårdt, fordi hvad dækker den, eller hvad rummer den her tavshed? Den kan rumme, at man har totalt travlt, den kan rumme, at man er fuldkommen ligeglad, ja. Den kan rumme, at man faktisk ikke ved, hvad man skal gøre ved den her henvendelse. Altså den
man har, måske den, man har man ikke lyst til at blande sig ned på sådan et mikroniveau.
Nej, den stor black box,
ja.
Og der er i nogen henseender en tavshedskultur, som man så bringer med ind i det digitale.
Så hvad siger
altså,
du, man måske...
Altså selvfølgelig kan man som... at sige noget forkert.
Ja, det er klart. Mm. Skal man som forældre måske overveje ikke at se hele kommunen, altså?
Ja.
Okay, det er en måde at gøre det på. Men hvad, hvis man alligevel bliver CC'et som skoleinspektør, hvad tænker du så ville være en god idé?
Ja, så tænker jeg, at det ville være fint, hvis lærerkollegiet og skolen havde en holdning til, jamen det er altid den, der svarer først, der lige klirer af med de andre, at der er svaret. Der er selvfølgelig ikke tre mennesker, der skal på den her sag.
Nej.
Så i stedet for at begynde at tale tre mennesker med den enkelte, så lige at få, hvem gør hvad, det handler jo også om at metakommunikere omkring det.
Okay, Annette Grønning, det sidste, det er bare, vi har kun to minutter. Det sidste eksempel, det er bare fordi, hvis vi lige kan nå at konkludere på det, altså det her blandingen af skoler, der er nogle 6. og 7. klasser, der skal slås sammen. Det kender man ud fra de små provinskommuner, så slår man sig sammen på landsbyskole eller kommuneskole. Og der er sørme nogen, der er meget utilfredse med den måde, at eleverne er blevet blandet på. Fordi det havde man ikke lige regnet med, at ens barn skulle over i den klasse og sådan noget. Det giver en meget følelsesladet debat. 38 indlæg, før der er nogen, der rigtig reagerer, så vidt jeg kan forstå. Og hvis vi sådan hurtigt på halvanden minuts tid, Annette, ligesom kan konkludere på hvad... Altså, det er en meget typisk debat på forældreintra. Vi kender den sikkert alle sammen. Det er et farbare sted. Der har vi lidt det tavse flertal også. Men du taler også om, at der er jo... Der er de andre. Altså, der er noget de og vi her. Kan vi lige komme ind på det til sidst, hvor man ligesom skal passe på med, at der er dem og os, og man generaliserer og sådan noget. Hvad kan vi lære eller hvad kan du som forsker sige af kloge ting omkring, altså, når du ser sådan en debat?
Altså, først og fremmest, at den blev opfattet som om, at den var meget, meget større, og det var ganske få. Det var ganske få forældre, der faktisk bidrog til det, ikke? Mm. Hvor man ligesom får fornemmelsen, ligesom, at man... Ja. Når man
igen, de ressourcestærke kører.
Mm. Og så sender de bare mange beskeder.
Ja, så den har skrevet meget få forældre. Og også, at medarbejderne på begge skoler udelukkende bidrog med tavshed. Mm. Selvom der var over 100 indlæg, ikke? og det kan der være mange rigtig gode grunde til. Men nu ser jeg bare, hvordan det så ud udefra. Demokrati og medbestemmelse diskuteres indgående. Altså, det blev virkelig brugt. At det ikke er demokratisk, og det er ikke, selvom det var en lille, lille beslutning. Og mange af indlæggene fremstod ekstremt følelsesmæssigt stærke, altså at man med versaler, man råbte i hovedet på hinanden.
Versaler, det er noget af det værste.
Så på den
og
måde, der har vi brugt det til at sige, at man skal virkelig overveje de her ventiler, som vi kalder dem. Altså, nogle gange er der et simpelthen en kommunikationsventil, man åbner, og så kommer alle frustrationerne måske ud, også om andre ting, der ligger der. Og der skal skolen jo lige vide, hvornår de skal time sådan en debat.
Kan vi konkludere, at som du startede med at sige, at man kan ikke kommunikere objektivt om børns ved og vel, faktisk, fordi man blander følelserne ind, og det er jo en rigtig god idé set fra alle sider, og det er nok mest forældrene at lade være med at prøve at snakke om lille Ellens følelser.
Og man kan heller ikke kopiere af kommunikation på en digital platform.
Nej, det kan man ikke.
Det er noget af det, vi bliver nødt til at konkludere. Mm. Og så at det såkaldte dialogiske øjeblik, som det hedder i forskersprog, det skal man altså hvornår har man egentlig en dialog? Hvornår sidder man egentlig bare og kører derud af?
Ja. Og der skal man især læse en, der hedder Louise Phillips, som har skrevet nogle rigtig gode bøger om dialog. Ja.
Jamen, det kan man slå op.
Ja, tak for det her dialogiske øjeblik.
Ja, altså vi kan simpelthen ikke nå at gå ned alle eksemplerne, fordi vi lige pludselig kom til at fortabe os i den store digitalisering af folkeskolen. Ja. Tak fordi du kom, Annette Grønning. Du underviser altså på og forsker på Syddansk Universitet i
medievidenskab.
Medievidenskab.
Ja, tak skal I have.
Og vi er tilbage næste lørdag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.